ja kāds ļoti precīzi zinātu, kas sagaidāms būtu ļoti labi, pašlaik ir iestājies apjukums un histērija piena iepirkumu beidzēju vidū. Jo pēdējo dienu laikā piena iepirkuma cena no 10 centīmiem ir uzkāpusi uz 30 apmēram, pie 30. Un ja jau tā iepirkuma cena pienam ir kāpusi, tad diezgan ticami, un tad jau nav praktiski nemaz cita varianta, kā pēc kāda laika tā cena palielināsies arī veikalā produktiem, nu, visiem sviestiem, pieniem un sieriem. Un tas nevar notikt ātri, tas nekas, ka piena iepirkuma cena var būt, ka jau ir šonedēļ kāpusi daudziem ražotājiem, jo piena pārstrādātāji slēdz līgumus ar mazumtirgotājiem uz ilgu laiku, un viņiem tur ir sava saruna procedūra, gara procedūra. Nu, un tad tas nozīmē, ka visticamāk, ka gada beigās piena produktiem cena kāps. Es zinu, ka ir jau piena pārstrādes uzņēmumi, kas ir iesnieguši pieteikumus sarunām par savu produktu cenu pieaugumu mazumtirdzniecībā.